Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են։ Մի քանի ժամ առաջ ադրբեջանական ուժերը հրթիռակոծել են Ստեփանակերտն ու Շուշին, այս պահին հայտնի է խաղաղ բնակչության շրջանում առկա առնվազն 1 զոհի մասին։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը 3 երեկոյան զանգահարել է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին, զրույցի հիմնական թեմաներից մեկն է դարձել Ղարաբաղյան պատերազմի սիրիացի վարձկանների մասնակցությունը։ Պաշտոնական Թեհրանը փորձում է Ղարաբաղյան կարգավորման սեփական ծրագիրը ներկայացնել, մեկնարկել է Իրանի փոխարտ գործնախարարի տարածաշրջանային այցը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորել են Ստեփանակերտի ծննդատունը, ուժացների մասին տեղեկությունները ճշտվում են, այդ մասին հայտնում է Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է ծննդատանը հարված հասցնելու մասին լուրը։ Սմերջ համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգով հրետակոծվել է Շուշին խաղաղ բնակչության շրջանում, կա 1 զոհ և 2 վիրավոր։ Կրեմլի խոսնակ Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Պուտինը և Էրդողանը երեկվա հեռախոսազրույցում չեն քննարկել Թուրքիայի մասնակցությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Պուտինը և Էրդողանը երեկ են զրուցել հեռախոսով Թուրքիայի ղեկավարի նախաձեռնությամբ։ Մինչդեռ Էրդողանը ասում է, թե Պուտինի հետ երեկվա զրույցում առաջարկել է համագործակցել Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու հարցում։ Այդ մասին Էրդողանն ասել է այսօր ելույթ ունենալով Թուրքիայի խորհրդարանում. «Մենք լավ բանակցություններ անցկացրինք, մենք եկեք ավարտենք այս ամենը Կովկասում, ուզում եք համատեղ քայլեր անենք, խոսենք կողմերի հետ, հիմա կարևոր է հստակ որոշել, լուծում ենք խնդիրը, թե ոչ», հայտարարել է Էրդողանը Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովում։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Բայրամովը և Չավուշօղլուն հեռախոսով քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Իզերի վարչական շրջանում տեղի ունեցել Բախում հայ և թուրքական համայնքների ներկայացուցիչների միջև Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին սատարելու նպատակով հայ համայնքի ակտիվիստները ցույց են կազմակերպել փակելով Ռևանգեն Վոգրի ավտոմայրուղու մի հատվածը, որոշ ժամանակ անց այդտեղ են ժամանել թուրքական համայնքի ներկայացուցիչները և սկսվել է ընդհարում, մի քանի մարդ վնասվածքներ են ստացել, առնվազն մեկը հոսպիտալացվել է, ֆրանսիացի ոստիկանները ստիպված միջամտել են ընդհարումը դադարեցնելու համար։ Ֆրանսիան անհրաժեշտ է համարում, որ Եվրամիությունը իր հաջորդ գագաթնաժողովում գործողություններ ձեռնարկի Թուրքիայի դեմ, այդ մասին երեկ հայտարարել է Ֆրանսիայի Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարարի պատվիրակ նախարար Ֆրանկ Ռիստերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 2241-ով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մեկ ամսից ավելին է արդեն, ինչ ռազմական գործողությունները Արցախում շարունակվում են և գրեթե ամեն օր կրակի տակ են հայտնվում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակավայրերը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Սմերջ կայանքներից հրթիռակոծվել է Ստեփանակերտի և Շուշին, հայտնի դարձավ նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքի ռմբակոծության հետևանքով տուժել է տեղի հանրապետական ծննդատունը։ Ստեփանակերտում աշխատում են գործընկեր Արտակ Խուլյանը, վերջին նորությունները նա մեզ կփոխանցի հեռախոսով։
Անոխումբն այս պահին գտնվում է Արցախի մայրաքաղաքում Ստեփանակերտը, բառացիորեն ժոպեներ առաջ կրկին Ադրբեջանի թիրախում հայտնվեց։ Այս պահին հայտնի չէ, թե ինչ վնասներ է հասցվել քաղաքին և արդյոք քաղաքացիների խաղաղ բնակիչների շրջանում տուժածներ կամ զոհվածներ կան, թե ոչ։ Պարզապես պետք է նշեմ, որ պայթյունի ձայները, թե մենք ապաստանի տարածքում էինք, բավականին հզոր էին, այդ ալիքը զգացինք այստեղ ևս։ Ենթադրում ենք, որ այդ հարվածները պարզապես մեզանից մի քանի մետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Մինչ Ստեփանակերտը մեր նկարանախումբը գտնվում էր Շուշիում, այնտեղ ևս ադրբեջանական կողմը կրկին այսօր թիրախավորել էր մշակույթի տան հարևանությամբ, ենթադրում ենք, որ ավիառումբ էր ընկել, և Ղազանչեցոց եկեղեցուց ոչ շատ հեռու այնտեղ վնասվել էր տներից մեկը գրեթե ամբողջով ինքնուսվել էր տունը եւ հարակից դպրոցներ վնասվել ամբողջությամբ։ Այս պահին նշեմ, որ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են, որ Շուշիում նախնական տվյալներով կա առնվազն 1 զոհ, քաղաքացիների շրջանում, խաղաղ բնակության շրջանում կա առնվազն 1 զոհ եւ 2 վիրավոր։
Ստեփանակերտից հեռախոսով հարթում էր Արտակ Խուլյանը։ Չնայած խաղաղ բնակավայրերի հրթիռակոծություններին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին օրերին նկատում է, որ մարտերի ինտենսիվությունը որոշակիորեն նվազել է։ Երեկոյան Երևանյան հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը նկատեց, որ ադրբեջանական կողմի մարտավարությունը որոշակիորեն փոխվել է, օդում ադրբեջանցիների գերակայությունն այլևս այնքան աներկբա չէ, ինչպես պատերազմի սկզբնական շրջանում։ Որոշակի խզում կա նաև նրանց օթային և ցամաքային ուժերի մարտավարություններում։ Չնայած դրան, ռազմական գործողությունները շարունակվում են, պատերազմական գոտուց վերջին ժամերին ստացվող տեղեկատվությունն իմ է բերել նաև Ռաբուլո Ադարյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակն այսօր հրապարակեց ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված ևս 59 զինվորների անուններ։ Մեկ ամսից ավելի ձգվող պատերազմում հայկական կողմն արդեն հայտնել է 1065 զոհի մասին։ Ադրբեջանը շարունակում է զինվորականների շրջանում իր կորուստները չհրապարակել, պատճառաբանելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Պաշտոնական Բաքուն միայն հայտնում է խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերի թիվը։ Արցախի նախագահի արտաքին հարաբերությունների հարցերով խորհրդական Դավիթ Բաբայանը ազատության էր զրույցում դեծ, որ ադրբեջանական զինուժն անցած օրերի ընթացքում մեծ կորուստներ է ունեցել։
Ասեմ, որ այս երկու օրը հակառակորդը սարսափելի կորուստներ է ունեցել։ Եվ մարդկային ռեսուրսով եւ զինտեխնիկայով որոշ լանջերի դոշերին հարյուրավոր դիակներ է փռված։ Անկախ ամեն ինչից, իհարկե, դա սփոփանք չէ մեզ համար, որովհետեւ մեզ համար յուրաքանչյուր մեր մեկ երեխայի, մեկ երիտասարդի կորուստ արդեն իսկ ողբերգություն է։
Դավիթ Բաբայանը կրկին շեշտեց, մեկ ամիս առաջ վերսկսված պատերազմական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանը շարունակաբար թիրախավորում է քաղաքացիական օբյեկտները։
Այո, խաղաղ, ստեղ որևէ ռազմական օբյեկտ, այնտեղ որտեղ նրանք ուրեմն ռմբակոծում են, չկա։
Արավոտյան Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդեց, որ տեղային նշանակության մարտեր են ընթանում ճակատային գծի որոշ ուղություններում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի ոչնչացման գործողությունները, ասված է հաղորդագրությունում։ Հաղորդվում է նաև, որ 3 երեկոյան ադրբեջանական զինուժը շարունակել է հրետակոծել խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես Թիրախում էին հայտնվել Մարտունին, Ասկերանի շրջանի վերին ենթաշրջանի գյուղերը։ Այսօր էլ հայկական կողմը հայտնեց, որ Սմերչ համակարգով հրետակոծ վել են Շուշին ու Ստեփանակերտը, Շուշիում կամ 1 զոհ։ Ադրբեջանական կողմը իր հերթին պնդել է, թե հայկական ուժերը Հայաստանի տարածքից հրազենային կրակ են արձակել ադրբեջանական 5 շրջանների ուղությամբ։ Այս տեղեկությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հերքել է։ Սեպտեմբերի 27-ից վերսկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում Միսկի խմբի համանախագահ երկրների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ 3 անգամ հումանիտար հրադադարի համաձայնություն է ձեռք բերվել, սակայն 3-ն էլ կյանքի չեն կոչվել։
Չդադարող ռազմական գործողությունների ֆոնին տարածաշրջանի պետությունների ղեկավարները շարունակում են քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացությունը։ Երեկերեկվան հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի փաստացի թիվ 1 դաշնակից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը զանգահարել է իր ռուսաստանցի գործընկերոջը։ Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույցի ժամանակ իր խոր մտահոգություններ հայտնել մեջբերում ռազմական գործողություններում մերձավոր արևելքից ժամանած ահաբեկիչների մասնակցության ծավալներին լայնման արդիվ։ Վերջին անգամ Էրդողանը եւ Պուտինը զրուցել էին հոկտեմբերի 14-ին եւ այդ զրույցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը, խոսելով սիրիացիների մասին, օգտագործել էր շատ ավելի մեղմ զինյալներ տերմինը։ Այսօր առավոտյան էլ Ղարաբաղյան խնդրի եւ դրա շուրջ ընթացող դիվանագիտական շփումների մասին խոսել է Կրեմլի խոսնակը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն այսօր նորից արձագանքել է Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին, շեշտելով, որ մարտերը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են եւ որ սա մտահոգիչ է։ Դմիտրի Պեսկովը եւս մեկ անգամ այսօր նաեւ պատասխանել է Թուրքիայի մասնակցությանը որպես միջնորդ Ղարաբաղյան բանակցություններին վերաբերող հարցին, ասելով, որ երեկ արդեն ներկայացրել է դիրքորոշումը եւ որևէ նոր բան չկա։ Հիշեցնեմ, պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, որ այս կամ այն երկրի մասնակցությունը բանակցություն կողմերին պետք է համաձայնեցնել հակամարտող կողմերի հետ։ Կարևորն այստեղ միայն երկու կողմերի կարծիքն է, նկատի ունեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, քանի որ միայն հակամարտող կողմերը կարող են համաձայնություն տալ կամ ցանկություն հայտնել, որ այս կոմային երկիրը մասնակցի բանակցային գործընթացին, երեք ասել էր Պեսկովը։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղարը նաեւ ընդգծել էր, որ բանակցություններին Թուրքիայի մասնակցության թեման չի քննարկվել 3-3-ին կայացած Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույցի ժամանակ։ 3-3-ին Թուրքիայի նախագահը զանգել էր Ռուսաստանի նախագահին, սանրանց արդեն երկրորդ հեռախոսազրույցն էր վերջին մեկ ամսվա ընթացքում։ Երկու երկրների նախագահները Կրեմլի հաղորդագրության համաձայն հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են իրավիճակը Սիրիական Իդլիբում, Լիբիայում և Ղարաբաղում։ Քննարկվել է իրադարձությունների զարգացումը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Ռուսական կողմը խորը մտահոգություն է հայտնել չդադարող ռազմական գործողությունների, ինչպես նաև մերձավոր արևելքի ցահաբեկիչների առավել ընդգրկուն ներգրավվածության վերաբերյալ։ Այս մասին նշված է Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում։ Թե ինչպես է արձագանքել Էրդողանը Պուտինի այս մտահոգությանը, հաղորդագրությունում նշված չէ։ Փոխարենը Կրեմլը հայտնում է, որ Պուտինը Էրդողանին տեղեկացրել է Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների այդ շփումների և հրադադարի շուտափույթ ձեռքբերման և ճգնաժամը կարգավորելու նպատակով ձեռնարկվող քայլերի մասին։ Հիշեցնեմ, վաղը հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում կայանալու է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Երեկ հիշեցնեմ, Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել էին հեռախոսով նաև Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտնել էր, Սերգեյ Լավրովը և Մևլութ Չավուշօղլուն կարևորել են կայուն հրադադարն ապահովելու անհրաժեշտությունը և ընդգծել, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը այլ ընտրանք չկա։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ռուսաստանի արտգործնախարարը եւս թուրք գործընկերոջ հետ զրույցում խոսել է հակամարտության գոտի տեղափոխված վարձկանների մասին։ Ի դեպ, երեկ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ կոնտակտի մեջ էր կորոնավիրուսով վարակվածի հետ և դրա պատճառով ինքն ամեկուսացվում է, այսինքն Ղարաբաղյան բանակցություններին, եթե այդպիսի կլինեն, նա կկարողանա մասնակցել միայն հեռավար ռեժիմով։ Էրդողան Պուտին հեռախոսազրույցին հավելեմ 3 նախորդել էր տեղեկությունն այն մասին, որ Սիրիայի Իդլիբ նահանգում ռուսական ուժերի ռմբակոծիչը կետային հարված է հասցրել թուրքամետ ահաբեկիչների Ֆեյլակ ԱԷՇ Շամ մարզական ճամբարին։ Գրոհայինների ճամբարը գտնվում է Թուրքիայի սահմանից 9 կիլոմետր հեռավորության վրա և վերահսկվում է թուրքական ուժերի կողմից։ Ռուսական հարձակման հետևանքով զոհվել է շուրջ 78 սինյալ։ Երեկ ազատության եթերում ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևն ասել էր, թե Մոսկվան գերադասում է այս պահին չմտնել բաց հակամարտության մեջ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, և փոխարենը պատժում է Էրդողանին Սիրիայում, որտեղ պաշտոնապես կան և ռուսական և թուրքական զորքեր։ Ռուսաստանցի փորձագետները պատահական չեն համարում այն, որ Իդլիբում ռուսների երեկվա հարձակումից հետո Էրդողանը զանգել է Պուտինին և որ նրանք քննարկել են այդ հեռախոսազրույցի ժամանակ նաև իրավիճակը Ղարաբաղում։
Եվ մինչ Մոսկվան ու Անկարան քննարկում են Լեռնային Ղարաբաղում ծավալվող իրադարձությունները, Հայաստանի և Ադրբեջանի հարավային հարևանը, Իրանը Ղարաբաղյան խնդրի երկարաժամկետ լուծման հավակնությունները ցուցաբերում։ Այդ մասին 3-3-ին հայտարարեց Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը՝ իր տեղակալին ուղարկելով Բաքու, ապա նաև Երևան, Մոսկվա և Անկարա կարգավորման իրանական ծրագիրը ներկայացնելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Իրանը Ղարաբաղյան հարցը կարգավորելու փորձ կատարել էր 28 տարի առաջ, 1992-ի գարնանը։ Ինչ է Իրանից ներկայացնում խնդրի կարգավորման իրանական նոր ծրագիրը, փորձել է պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Իրանի փոխարտգործնախարար Աբաս Արաքչին Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամը և հակամարտության կարգավորման Իրանի ծրագիրը քննարկելու օրակարգով Բաքվում է և արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհյուն Բայրամովի հետ։ Ինչպես այսօր ավելի վաղ փոխանցել էր իրանական Իրնա պետական լրատվական գործակալությունը, իրանցի պաշտոնյայի այցի հիմնական նպատակը ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղությունը վերականգնելու իրանական ծրագրի ներկայացումն է։ Ըստ իրանական կողմի մի քանի փուլ ենթադրող այդ ծրագիրը կարող է նպաստել հակամարտող կողմերի միջև երկարատև խաղաղության հաստատմանը։ Նախատեսված է նաև Արաքչիի այցը Մոսկվա, Անկարա և Երևան։ Այդուհանդերձ Հայաստանի արտգործնախարարությունից դեռ չեն շտապում հաստատել իրանցի պաշտոնյայի այցի մասին լուրերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ արտգործնախարար Ջեհյուն Բայրամովը Արաքչիի հետ հանդիպմանը Կրկնել է ադրբեջանական կողմի պաշտոնական դիրքորոշումը, որ Բաքվի առաջնային նպատակը օկուպացված տարածքներից հայկական զորքի դուրսբերումն է եւ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերահաստատումը։ Նախքան Բայրամովի հետ հանդիպումը Արաքչին Իրնայի փոխանցումը խոսել է, մեջբերում եմ ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի վերջ տալու մասին եւ ասել, թե դա իրանական նախաձեռնության կարևոր մաս է կազմում։ Նա նաեւ հավելել է, թե ծրագրի հիմքում նաեւ փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունն է։ Ավարտել հակամարտությունը և ազդեցիկ երկրների օգնությամբ երկխոսություն սկսել է։ Խաղաղություն հաստատելու նպատակով մեր նախաձեռնության մյուս կարևոր կետն է, հավելել է իրանցի պաշտոնյան։ Իրանը միջնորդական իր նախաձեռնության մասին հայտարարել էր այս ամսվա սկզբին Ղարաբաղում վերսկսված պատերազմից մոտ մեկ շաբաթ անց, սակայն այդ ծրագրի մանրամասները պաշտոնական Թեհրանը այդպես էլ դեռ չի բացահայտել։ Իրանագետ Աննա Գևորքյանը Իրանի ներգրավվածության մասին խոսելով կարծիք է հայտնում.
Նախ Իրանի պաշտոնական դիրքորոշումը իմանալով եւ նաեւ այն բոլոր սկզբունքները, որոնց մասին արդեն ակնարկել է փոխարտ գործնախարարը, մենք պիտի հաշվի առնենք, որ որևէ նոր ձևաչափ, որևէ նոր լուծում, քան այն ինչ նախատեսվում է նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից այսպես սեղանին դրված փաստաթղթով, չենք կարող ակնկալել։ Բայց կարծում եմ, որ Իրանը այս ծրագիրն առաջ քաշելով, այս նախաձեռնությամբ հանդես գալով նպատակ ունի ծրագիրը որպես պատրվակ օգտագործելով շփումները ինտենսիվացնել տարածաշրջանի բոլոր շահագրգիռ երկրների հետ եւ թույլ չտալ, որ իրեն անտեսելով որևէ այլ ձևաչափով լուծման հնարավորություն տեսնենք։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, այստեղ շարունակվող արտահերթնիստի ընթացքում խորհրդարանականները շարունակում են ռազմական դրության պահանջներից բխող մի շարք օրինագծերի քննարկումն ու քվեարկությունը, դրանց թվում է նաև աշխարազորի ստեղծման օրինագիծը, որը շրջանառության մեջ էր դրվել պատերազմի մեկնարկից շաբաթներ առաջ, խորհրդարանից հաղորդում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Հայաստանի պաշտպանությանը համազգային բնույթ հաղորդելու հակառակորդի ոտնձգություններին պատշաճակահարված տալու նպատակով ստեղծվում է աշխարազոր։ Աշխարազոր ստեղծելու քննարկումները սկսվել էին ամիսներ առաջ, սակայն պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված այն խորհրդարան հասավ արտահերթ կարգով։ Այսպիսով կամավորական ուժերի ճիշտ կառավարման հնարավորություն կստեղծվի, ասաց ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Այս նախագծով մեր պաշտպանական գերատեսչությունը ունենալու է հնարավորություն աշխարազորի գաղափարի շուրջ համախմբել կամավորական, ավելի կառավարելի աստիճան ունեցող մեր ռեսուրսը։ Սա իհարկե մոբ ռեսուրսս չի, դրանից դուրս մեր կամավորական ուժերի ճիշտ կառավարման հնարավորություն ենք ունենալու։
Ըստ նախագծի աշխարազորով հնարավոր կլինի հակառակորդի հավանական գործողություններից հուսալիորեն պաշտպանել երկրի տարածքը, բնակչությունը, կարևորագույն օբյեկտներն ու ենթակառուցվածքները։ Աշխարազորում ընդգրկվում են պահեստազորում հաշվառված և պատերազմական ժամանակի հաստիկներին չկցագրված քաղաքացիները, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիներում հաշվառված քաղաքացիները։ Անդամագրումը կամավորության սկզբունքով է, մանրամասնեց պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը։
Պարզաբանման համար, պարոն Բալայան, այսինքն այն քաղաքացիները, որոնք ենթակայեն զորակոչի, իրենք աշխարհազորի մեջ չեն մտնելու։
Այո, պարոն Ավազարյան, այն քաղաքացիները, որոնք ունեն համապատասխան զինվորական հաշվառում, պահեստազորում և կցագրում, նրանք աշխարհազորի կազմի մեջ չեն մտնելու։ Սա այն կոնտինգենտի մասին է խոսքը, որոնք կամավորներ են և համապատասխան զինվորական պարտավորություն չունեն։
Որի դուրսալ նախատեսված են դեպքեր, որ առանձին քաղաքացիներ, ոչ փոքրաթիվ իհարկե, ազատված են զորակոչելու այդ պարտավորությունից, իրենք կարող են աշխարհազորի մեջ մտնել։
Պարոն, նրանք կցագրում չունեն։
Աշխարհազորայինին ամրակցվում է զենք, հատկացվում է զինվորական համազգեստ, ընդհանուր ղեկավարումը գլխավորելու է զինված ուժերի գլխավոր շտաբը աշխարհազորային շտաբի միջոցով։ Զորամիավորման հրամանատարը կլինի յուրաքանչյուր տարածքային կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալը։ Աշխարհազորը կազմվելու է զորամիավորումներից, բրիգադներից ու գումարտակներից, իսկ համալրումը իրականացվելու է պաշտպանության նախարարության զորակոչային ու զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներում։ Մեկ այլ նախագծով հստակեցվում է ռազմական դրությունը ընտրության ընթացքում ռազմական խնդիրները լուծելու նպատակով ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց գույքը տնօրինելու կարգը։ Եթե պետության տիրապետության ներքո գտնվող համապատասխան գույքը բավարար չլինի, պետությունը կարող է տնօրինել քաղաքացիների գույքը։ Անհրաժեշտության դեպքում պաշտպանության, ազգային անվտանգության, ոստիկանության, առողջապահության, արտակարգ իրավիճակների եւ այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչները գույքի օրինական տիրապետողին առաջարկում են տրամադրել այն համապատասխան մարմնին, կամավոր չհանձնելու դեպքում գույքը կարող են վերցնել հարկադիր կարգով։
Եթե գույքի կորուստա ոչնչացում եւ այլն, ասենք համարժեք փոխհատուցում ադրամադրում, վնասի չափին են համարժեք։
Այս նախագծերն այսօր ազգային ժողովում ընդունվեցին ամբողջությամբ եւ միաձայն։
Միջազգային մամուլը շարունակում է անդրադառնալ Արցախում ընթացող ռազմական գործողություններին։ Միջազգային մամուլը նախև առաջ փորձում է գտնել երկու հարցերի պատասխանները. արդյոք Լեռնային Ղարաբաղում սկիզբ առած պատերազմը կարող է վերաճել մեծածավալ տարածաշրջանային հակամարտության և ընդհանրապես հնարավոր է արդյոք խուսափել սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած այս պատերազմից։ Տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը շուտով կարող է հասնել վտանգավոր եւ անշրջելի մի հանգրվանի։ Բրիտանական Financial Times-ում հրապարակած հոդվածում զգուշացնում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ ամերիկացի դիվանագետ Քերի Քավանոն։ Եթե միջնորդները Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան չակտիվացնեն դիվանագիտական ջանքերը, ռազմական գործողությունները կարող են կտրուկ սրվել։ Արտաքին ուժերը, մասնավորապես Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, կարող են հեշտորեն ներքաշվել այս պատերազմի մեջ, հանգեցնելով սարսափելի կորուստների, ընդգծում է ամերիկացի դիվանագետը, հավելելով. «Ոչ մի ռոպե չի կարելի կորցնել»։ Պատերազմի ընդարձակման վտանգն աճում է օրորի։ Հակամարտությունը կարող է շուտով հասնել մի կետի, երբ այն այլևս հնարավոր չի լինի կանգնեցնել առանց ռազմական գործողությունների կտրուկ ընդարձակման և նորանոր կորուստների։ Փաստելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները պատրաստում են Մինսկի խմբի հովանու ներքո վաղը Ժնևում բանակցել, ամերիկացի նախկին համանախագահը գրում է. «Այդ հանդիպմանը միջազգային դիվանագիտությունը պետք է առավել հետևողական լինի և մեծացնի ճնշումը»։ Ռուսաստանը թերևս ամենամեծ հնարավորություններն ունի, առավել ևս, որ այժմ Միացյալ Նահանգները նախագահական ընտրությունների վերջին փուլ է մտել, կարծիք է հայտնում Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ ամերիկացի Քերի Քավանոն ընդգծելով, սակայն անգամ այդ դեպքում դիվանագիտական ջանքերը պետք է համաձայնեցվեն խմբի բոլոր երեք անդամների միջև առավելագույն արդյունքների հասնելու համար։ Երբ Հայաստանի կառավարությունը սկսեց կոշտ հայտարարություններ անել, Ադրբեջանը գործի անցավ, գրել է ամերիկյան հեղինակավոր New York Times-ը։ Թերթի հետ զրույցում Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը պնդել է, թե Բաքուն այլ քաղաքականություն էր ակնկալում Հայաստանի նոր կառավարությունից Ղարաբաղյան հարցում, որին սակայն այդպես էլ ականատես չեղավ։ Բանակցային գործընթացը վերջնականապես տապալվեց, երբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե Ղարաբաղը Հայաստանն է պնդել նա։ Թեև հստակ է, որ պատերազմի նախաձեռնողը Ադրբեջանն է, սակայն վերլուծաբանների կարծիքով հայկական կողմի այդ ժողովրդահաճո հայտարարություններն էլ իրենց դերն են ունեցել, գրում է New York Times-ը, մեջբերելով ամերիկահայ պատմաբան Հայաստանի առաջին նախագահի նախկին խորհրդական Ժիրարի Լիպարետյանի խոսքերը. «Մենք տարվեցինք մեր երազանքներով հնարավորինի վրա կենտրոնանալու փոխարեն»։ Վերլուծելով հակամարտության անցած 30 տարիներն ու կարգավորման ապարդյուն փորձերը, New York Times-ը գրում է. «Այդ ընթացքում Իլհամ Ալիևը, ով ժառանգել էր նախագահությունն իր հորից, զինում էր բանակը, նավթից ու գազից ստացած եկամուտներով արդիական զինատեսակներ գնում և ուղարկում իր զինվորականներին Թուրքիա, ՆԱՏՕ-ի չափանիշներով վերապատրաստումների»։ Ամերիկյան ABC News հեռուստաընկերությունը հակամարտության գոտուց հեռարձակված տեսանյութում պնդում է. «Անկախ փորձագետներից շատերը համոզված են, որ ադրբեջանական կողմում հրադադար հաստատելու ցանկությունն ամենևին էլ մեծ չէ»։ Նախագահ Ալիևը նախորդին ռազմատենչ ելույթում կրկին սպառնաց շարունակել պատերազմը, քանի դեռ հայկական ուժերը դուրս չեն բերվել Ղարաբաղից», հաղորդում է հեռուստաընկերությունը ընդգծելով։ Վաշինգտոնի աջակցությամբ ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությունից օրեր անց Ալիևը Twitter-ում գրեց. «Մենք ճիշտ ճանապարհին ենք և կգնանք առաջ»։ Վաշինգտոն Փոստի հեղինակավոր վերլուծաբան Դեյվիդ Իգնատյուսը ինչպես կանգնեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմը վերնագրված հոդվածում գրում է. «Հրադադարի շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելը մղձավանջ է ցանկացած դիվանագետի համար. առավելություն ունեցող կողմը չի ուզում հրաժարվել ձեռքբերումներից, պաշտպանվողն էլ չի ուզում զիջումների գնալ հրացանի փողի տակ»։ Դա այն մարտահրավերը, որի առաջ կանգնած էին Պետդեպարտամենտի պաշտոնյաները, երբ անցած շաբաթ բանակցում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն հրադադար հաստատելու համար։ Իգնատյուսը նաև որոշ մանրամասներ է փոխանցում այդ բանակցություններից։ Միացյալ Նահանգներն ընդգծել է, որ երկու կողմն էլ պետք է ընդունեն, որ ստատուս քվոն այլևս փոխվել է։ Համոզվելու համար, որ հայկական կողմն ընդունում է փողզիջումների անհրաժեշտությունը, այս ուղերձը փոխանցվել է ամերիկահայերին։ «Անշուշտ մենք պատրաստ ենք բանական փողզիջումների», Իգնատյուսին ասել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսեսյանը։
Փարիզի եւ Անկարայի առանց այդ էլ ոչ փայլուն հարաբերությունները շարունակում են սրվել եւ քրքիր նրանց դրդապատճառն է դառնում ֆրանսիական ամենահայտնի երգիծական հանդեսում տպագրված ծաղրանը կարելս են Քրաչ Մելքումյանին։
Թուրք-ֆրանսիական լարվածությունը արտահայտվեց նաև երգիծանքի ժանրում։ Այսօր լույս տեսած Շարլի Էբդոյի համարում Ռաջեփ Էրդողանի ծաղրանկարն է, ինչը վրդովեցրել է թուրք պաշտոնյաներին։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք ֆրանսիական ամսագրում մեր նախագահի վերաբերյալ հրապարակումը, որտեղ հավատքի, սրբության և արժեքների հանդեպ որևէ հարգանք չկա։ Նրանք պարզապես ցույց են տալիս իրենց սեփական գռեհկությունը և անբարոյականությունը, անձնական իրավունքների վրա հարձակումը հումորի և արտահայտվելու ազատություն չէ։ Թվիտերի իրեջում գրել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը, դատապարտող հայտարարություններ են արել նաև բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնյաներ եւս։ Իսկ Անկարայի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել ֆրանսիական երգիծական ամսագրի խմբագրակազմի նկատմամբ Թուրքիայի նախագահին վիրավորելու համար։ Թուրքիայի քրեական օրենսգրքում այդպիսի հոդվածներ կան. Թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները լարվեցին անցած շաբաթ, երբ Էրդողանը իր ելույթում վիրավորեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, որին ի պատասխան Փարիզը Թուրքիայից անմիջապես հետ կանչեց իր դեսպանին խորհրդատվությունների նպատակով։ Դիվանագիտական լարվածությունը թուլանալու միտումներ չունի, ընդհակառակը Էրդողանը կրկնել է իր վիրավորանքը և նաև կոչ է արել բոյկոտել ֆրանսիական ապրանքները։ Նման զարգացումները կարող են ոչ միայն երգիծական, այլ նաև ավելի լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Ֆրանսիական ապրանքները բոյկոտելու Էրդողանի կոչը Եվրամիությունը գնահատում է Թուրքիայի հետ գոյություն ունեցող ազատ առևտրի համաձայնագրի խախտում և դիտարկվում է պատասխան քայլերի հնարավորությունը։ Ըստ պոլիտիկո հանդեսի, եվրոպացի մի շարք գործիչներ առաջարկում են սառեցնել Թուրքիայի հետ Մաքսային միության համաձայնագիրը, սակայն ավելի հավանական է համարվում կոնկրետ ոլորտներում թիրախային և հասցեական պատասխաններ։ Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակը Բրյուսելի ակնկալվող քայլերը չի մեկնաբանել, սակայն նշել է, որ ֆրանսիական ապրանքները բոյկոտելու Էրդողանի կոչը խարխլել է քաղաքական բարի կամքը, որի վրա հիմնված է Եվրամիություն Թուրքիա ազատ առևտուրը։ Թուրքիայի հետ Եվրամիության համաձայնագրերը ենթադրում են ազատ առևտուր։ Երկկողմ պարտավորությունները, որը Թուրքիան ստանձնել է այդ համաձայնագրերով, ամբողջությամբ պետք է կատարվեն, ասել է Եվրամիության գործադիր մարմնի Եվրահանձնաժողովի մամուլի խոսնակը։ Եվրամիության և Թուրքիայի միջև տնտեսական համագործակցության վերաբերյալ մի շարք փաստաթղթեր կան՝ ասոցացման համաձայնագիրը, Մաքսային միության համաձայնագիրը, ինչպես նաև ազատ առևտրի պայմանագրեր գյուղատնտեսական ապրանքների քարածխի և պողպատի ոլորտներում։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները ավելի խիստ են տրամադրված, մասնավորապես Հունաստանի և Կիպրոսի ներկայացուցիչները պահանջում են պատժամիջոցներ կիրառել Անկարայի հանդեպ արևելյան միջերկրականում հետազոտական աշխատանքները շարունակելու համար։ Նրանք պահանջում են ամբողջովին սառեցնել Թուրքիայի հետ Մաքսային միության համաձայնագիրը։ Թուրքիան զենք է սարքել միգրացիան, հիմա էլ առևտուրը։ Էլ ինչ պետք է անի, որ մենք գործողությունների դիմենք։ Մենք պետք է դադարեցնենք Մաքսային միությունը։ Մենք չենք պատրաստվում առևտուր անել որևէ մեկի հետ, ով շանտաժի է ենթարկում և բոյկոտում մեզ, հայտարարել է Եվրախորհրդարանի առևտրի հանձնաժողովի փոխնախագահ Աննա Միշել Ասիմակոպուլոն։ Միաժամանակ նա խոստովանել է, որ Թուրքիայի հետ Մաքսային միության համաձայնագիրը սառեցնելու նախաձեռնությունը դժվար թե պաշտպանեն Եվրամիության մյուս երկրները, որոնք լուրջ ներդրումներ ունեն Թուրքիայում։ Այս խոսքերը, ասես, հաստատել է առևտրի հանձնաժողովի նախագահ, գերմանացի պատգամավոր Բերնդ Լենգը, ասելով, թե դեմ է Թուրքիայի հետ համագործակցության լիովին խզմանը։ Նա ասել է, որ Եվրամիությունը տնտեսական ինտենսիվ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի հետ, ներառյալ մեքենաներ արտադրող շատ ընկերություններ տեղում արտադրամասեր ունեն։ Թուրքիայի հետ ազատ առևտրի խզումը նշանակում է, մենք կկրակենք մեր ոտքին, ասել է գերմանացի պատգամավորը։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։